Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Eterė laida Tėvystė praktiškai, ją vedu aš Renata Cikanaitė. Ir šiandien pas mus svečiuose yra psichologė Ieva Šuipė.
Sveiki.
Sveiki. Mes su jumis šiandien kalbėsimės apie paauglius per, galbūt per mitus, kuriuos visi turime apie paauglius. Ir viską įsivaizduojame, kad tam tikri dalykai yra tarsi įrašyti į marmurą ir nepajudinami, bet dažnai pasižiūrėjus iš kito kampo, netgi pakalbėjus paaugliais, išaiškėja, kad ne visai tie mitai yra tiesa. Tai su kokiais mitais jūs galbūt susidurite dažniausiai iš tėvų pusės, kurie ateina, pavyzdžiui, pasikalbėti apie savo paauglius, kuo jie tiki, kokie mitai gajausi?
Man atrodo, labai dažnai mes galvojam, kad paaugliai yra, nu, toks, kaip jau, įgimtas dalykas, na, arba toks jau turi būti būtinai paaugliam, kad jie maištauja prieš tėvus, prieš suaugusius žmonės, būtinai priešinasi, neklauso, nepaklūsta. Tai vienas toks tai gal tikrai gajus mitas, tada, kad paaugliam galbūt ryšio visai su tėvais nebereikia, jie linkia atsiskirti, atitolti, susidraugauti su bendramžiais ir tada lieka tėvai visiškai nebereikalingi paaugliui, tai sakyčiau irgi toksai mitas. Dabar paskutiniu metu kažkaip tenka labai išgirsti, kad paaugliam yra tapo mada va šiais laikais ieškoti savo kažkokių psichinių ligų, priskirti savo įvairias diagnozes, arba kad pavyzdžiui netgi kitokio lygio, kad savižala yra galbūt toksai mada arba būdas atkreipti į save dėmesį, tokie pavojingesni, sakyčiau, mitai, kuriuos tikrai, man atrodo, verta suprasti, kad tai yra netiesa tikrai. Dar tokių tenka girdėti, kad paaugliai šiaip visi yra sudėtingi, kad tos emocijos yra labai nekontroliuojamos, labai stiprios. Iš dalies tas tiesa, bet galima jas sureguliuoti. Tai tokie turbūt dažniausiai mitai.
Tas atrodo toks neiššifruojamas paauglystės menas. Kol apie tai kalbamės, na kaip ir viskas jau aišku, ten sugulai savo vietą smegenyse. Ir staiga į šeimą atkeliauna paauglys, tai yra mūsų vaikas užauga. Ir mes vėl imamės už galvos ir, oi, tai kaip čia dabar čia, tai ar aš turiu inicijuoti pokalbį, ar neturis užtrenkę duris prieš nosį, ką tai reiškia, ar tai reiškia, kad aš turėčiau įeiti ir inicijuoti ryšį, ar aš turiu atsitraukti, ar jam čia manęs vis dar reikia, ar jau nebereikia. Ir mus tarsi užpuola tiek daug emocijų ir mes vėl tarsi nebežinome. Kodėl ta paauglys iš tikrųjų tokia, nėra jinai, galbūt aišku yra šeimų, kur jinai, nežinau, savaime suprantama, bet daugumai mūsų vis tiek tarsi mes pasimetame prieš kažką tai.
Man atrodo, iš vienos pusės gal viena iš priežasčių, kodėl mes pasimetam, nes tas santykis su paaugliu tikrai keičiasi. Mes turim atrasti jį kitaip, jį jau tada kurti, kitaip jį palaikyti. Nes, vėlgi, kai galvojam apie kas vyksta su paaugliais tais pačiais, ar ne, tai man tai apskritai kažkaip norisi labai tėvam padėti suprasti, kad kai mes skundžiamės vat, ir sakom, kad mum nelengvos tais paaugliais, mes čia tėvai vargšai pasimetę. Tai reikia suprasti, kad ir paaugliui pačiam šitas amžiaus tarpsnis yra labai sudėtingas. Ten vyksta tiek daug pokyčių, jeigu va, taip galėtume palyginti žmogaus raidoje, vienintelis kitas laikas, kada vyksta tiek daug pokyčių, yra nuo tada, kai kūdikis gimsta iki maždaug 2-3 metų. Tai antras pokyčių prasme toks laikotarpis yra paauglystė. Ten vyksta vėl labai daug visko. Ir smegenų ten visi dalykai, procesai persitvarko. Ir mąstymas labai keičiasi, ir emocijos keičiasi, ir socialinis gyvenimas. Ta emocinė raida vyksta labai daug visko vienu metu ir labai greitai. Tai tie paaugliai patys dažnai yra pasimetę ir patys dažnai nežino, kas su jais vyksta. Dėl to vat ir ieško galbūt kartais atsakymų internete, kalbasi su bendramžiais. Tai tikrai, man atrodo, vienas tas yra momentas, kuris ką yra svarbu suprasti tėvam apie paauglius. Kitas dalykas, kodėl tikrai tėvam yra sunku, nes jie įpratę būti dažnai autoritetu savo vaikui. Jeigu viskas gerai mūsų šeimoje, auginam vaiką pozityviai, tai iki paauglystės daugiau mažiau tie vaikai klauso. Aišku, gal ne kaip kareivukai, kad pasakėjai ar ne ir vykdau, bet jie vis tiek priima tėvų autoritetą, iki paauglystės tėvai vaikui yra tokie visagaliai, tokie viską galintis, viską sugebantis, viską išsprendžiantis. Tai paauglystėje ateina jau tas supratimas pas paauglį, kad tėvai nėra tokie tobuli, ateina tas tikrai stiprus nuvertinimas, kuris šiaip turi būti, nes tam, kad tu galėtum atsiskirti, tam, kad tu galėtum nueiti į tą suaugusio gyvenimą, tu turi šiek tiek atsiskirti nuo tėvų, tu turi tokį atstumą padidinti. Tai nereiškia visiškai nutolti, visiškai to santykio, ar ne, bet tas atstumas reikalingas, šioks toks. tam, kad tu galėtum vėlgi ir savo tą tapatumą atrasti, sustiprinti, suprasti, kas aš esu ir taip toliau, sukurti santykius su bendramžiais, su kitais žmonėmis, kad galėtum vat, nukeliauti tą suaugusią gyvenimą, tu turi atstumti šiek tiek tėvus, nu ir juos, aišku, turi nuvertinti. Ir gal tikrai tėvam dažnai, man atrodo, yra sunku dėl to, kad jie išsigąsta, nes to nuvertinimo, kad aš nebesu paauglių autoritetas. Tai čia tikrai norisi pasakyti tėvam, kad svarbu neišsigąsti, bet ieškoti kitokio ryšio. Suprasti, kad dabar jau reikia mano paaugliui kitokio požiūrio į jį, jau reikia tokio bendradarbiaujančio santykio. Nesakau, kad reikia tapti tokiu visiškai draugeliu, nes kartais irgi perinam į kitą kraštutinumą, kad va, jau čia bus mano draugelis, draugelė, tai tada viskas bus gerai. Ne, mes turim vis tiek išlikti tie žmonės, kurie būtume saugumo uostas savo paaugliui, toksai žmonės, kurie vis tiek brėžia ribas, nustato taisyklės, bet tai jau mes turim daryti kitaip, per bendradarbiavimą, per kalbėjimąsi su paaugliu, o ne jam įsakinėti, ne jam kažkaip nurodinėti. Nes tada, kuo mes labiau nurodinėsim, tuo daugiau to pasipriešinimo ir bus. Ir čia vat, mes ir prieinam, man atrodo, prie to, kad vienas iš svarbiausių paauglių poreikių paauglystėje, vienas iš jų tų raidos uždavinių yra tas autonomijos poreikio. Na, vienas iš raidos uždavinių yra atrasti tą savo tapatumą, kas aš esu, koks aš esu. Bet poreikis vienas iš svarbiausių tikrai yra tas, na, autonomijos poreikis. Turėti va tą savo erdvę, savo suprasti, nu, kiek kas yra mano, kas ne mano. Ir tėvam tikrai svarbu, nu, atsižvelgti į tą poreikį. Iš kitos pusės, vat, kai mes turim tuos maištaujančius paauglius ir galvojam, kad tai yra norma, kad viskas gerai jiems vat, tenai priešintis, kariauti su tėvais, tai irgi sakyčiau, kad ne, nes vaikai, na, paaugliai, jie ieško kaip būti, ar ne, ir kad jie galėtų įgyti vat, tą savo tapatumą ir išlaikant ryšį su tėvais, jiems svarbu, kad nu, tėvai suprastų tokį vieną dalyką, nes tikrai galima išlaikyti tą santykį ir tvirtą ryšį su paaugliu, jeigu mes vat, bandom suprasti paauglio perspektyvą, bandom suprasti jo poreikius, juos atsižvelgti, nes jeigu ne, mes atsiduriam dviejuose kraštutinumuose. Mes galim turėti labai paklusnų paauglį. Ir kartais tas gali atrodyti tevam labai patogu, vat gerutis, klauso, niekur neina iš namų, sėdi namuose, skaito knygas. Bet kur yra pavojus, kad šitas paklusnumas, toksai perdėtas gerumas, perdėtas paklusnumas, nėra palankus paauglio raidai. Nes jis turi išeiti kažkiek į gyvenimą, jis turi atsiskirti nuo tų tėvų tam, kad taptų tuos augusiu. Nes jeigu jis bus toks gerutis visą laiką, labai tikėtina, kad mes vėliau, nežinau, turėsim va 30 metį gyvenantį su mumis, negebantį atsiskirti, ar ne. Kitas kraštutinumas yra, bet vat kas atsitinka, kodėl paaugliai lieka tokie geručiai? Dažnai tas gali atsitikti tada, jeigu jie bijo konfliktuoti su tėvais, jeigu galvoja, kad jeigu aš pasipriešinsiu, aš prarasiu ryšį su tėvais. Mane paliks, mane atstums ir taip toliau. Tai dažniausiai po to yra toks stiprus nesaugumas. Tada jie susitaiko ir sako, geriau, aš būsiu paklusnus, geras, sėdėsiu namuose, niekur neįsiu. Na, toksai galėtų būti požiūris, ar ne? Tada priešingas tas kitas kraštas yra tas maištavimas, tas visiškas konfliktavimas, kas irgi nėra nei gerai nei tėvam, nei palanku pačiam paaugliui. Todėl, kad kas vyksta? Paauglys maištauja, už tai jis įgauna kažkokią bausmę iš tėvų, už tai, kad jis maištauja, jis įgirda, kad yra blogas. O tikrai ir vaikai, ir paaugliai patikė, jeigu jie jaučia, kad tėvai juos žiūri kaip į blogus, jie ir pateisinčių tuos lūkesčius, ar ne, ta savivertė krenta, nes nu, aš jaučiuosi blogas, aš neįtinku niekaip tėvam, mano pasipriešimą jie traktuoja kaip čia kažkokį baisų dalyką. Ir tada, na, toksai užsivelia užburtas ratas, kad tėvai baudžia, ieško vis griežtesnių bausmių, vis stipriau, kažkaip vis aršiau su tuo paaugliu elgiasi, paauglys tada irgi priešinasi vis labiau. Ir mes tada turim tikrai stiprią tokią kovą, maištą, kas dažniausiai nulėmė tai, kad tas santykis su paaugliu ir nutrūksta. Arba ten jau stipriai sunkėti taisomas tampa. Tai vis tik tai, nu, tas veikas yra supratimas, kad paaugliai turi šiek tiek priešintis, tas yra normalu, bet ir mums reikia ieškoti tokio kitokio šiek tiek santykio į juos su jais, bet tokio labiau bendradarbiaujančio, suprantant jo poreikius, kaip minėjau, suprantant jo perspektyvą, nes tada, kai paaugliai jaučiasi suprasti, kad mes jais domimės, tai tada ir jie mūsų perspektyvą labiau supranta ir į mūsų to požiūrį arba nuomonę labiau atsižvelgia.
Aš manau, kad gal dėl to ir kyla toks pasimetimas, nes kai vaikai jaunesni, jeigu santykis šeimoje yra, tai kaip ir sakote, juos vesti gana lengva. Jie, aišku, ir priešinas, ir turi savo nuomonę, ar panašiai, bet mes vis tiek jaučiame, kad iš esmės mes galim tarsi pasiūlyti ir jie seka iš paskos, tiek kiek suderinami yra poreikiai. Bet kai atina paauglystė, ar tas jau poreikis atsiskirti, tampa toks tikrai ryškesnis, nes paaugliai eina ieškoti savęs, aiškinasi, kas aš toks esu ir tarsi užkoduota tame yra, kad aš truputėlį tave atstumsiu, kad aš galėčiau geriau save pamatyti ir pajausti. Taip. Tada mes tarsi nebežinome, tai kaip juos vesti, kaip ir toliau būti tuo saugiu uostu, kai tarsi manęs neprisileidžia truputėlį.
Mhm. Tai man atrodo, čia svarbu ieškoti tų galimybių, nes vėlgi, čia tikrai svarbu suprasti, kad reikia tą ryšį palaikyti, tik tai čia jau už tą ryšį atsakingi mes esam suaugę. Paauglys dar nėra toks brandus ir dar nėra toks vat, patyręs, kad žinotų, kad jam reikia tą su tėvais ryšį išlaikyti. Mhm. Tai čia yra tikrai mūsų atsakomybė to ryšio ieškoti. Nesakau, kad tai reiškia, kad mes tampam visiškai nuolaidžiaujantis tam paaugliui ir nebrėžiam jokių ribų taisyklių, kad tik jis ant mūsų nepyktų ar ne, ir su mumis, kaip sakant, draugautų. Ne, bet mes tiesiog nusvarbu ieškoti tų galimybių. Tai vienas iš būdų, man atrodo, mažai paauglių tikrai pasipriešintų tėvų pasiūlymam kažką smagaus kartu nuveikti. Turėti kažkokį savo laiką reguliarų, nežinau, trečiadienio vakarais mes vat, kažką veikiam kartu, valandėlę, dvi ar ne, tai ir aišku, nesitikėti, kad susitikusis ten būtinai atsiverinės ir pasako savo visą gyvenimo istoriją, nebūtinai, bet na, va, turėti tokį laiką ir paauglys žinos, kad va, yra kažkoks reguliarus laikas, kad aš turiu savo laiką su mama, su tėčiu. Kitas dalykas, tikrai išnaudoti visokius tokius momentus, kai mes tos paauglius vežam į būrelį, vežam į mokyklą, parvežam iš draugų, netgi jeigu važiuoja kartu dar dvi, trys draugės irgi, nes tikėti, aišku, kad tuo metu su mumis kalbės tas paauglys, bet mes galim pasiklausyti, ką jie ten tarpusavį bendrauja, labiau pažinti, suprasti iš šono jo gyvenimą, bet pavyzdžiui, tie patys pokalbiai automobilyje yra labai na, tokie naudingi ir čia tikrai nereikia galvoti, kad visi paaugliai nori atsiveria tevam. Dažniausia, nu, kai klausiam paauglių, kaip tau sekėsi, sako gerai, papasakok daugiau, nu, neturiu ką pasakot, nieko neįvyko, ar ne. Bet vat, važiuojant automobilį, kai dažniausiai, kai, arba nebūtinai automobilį, einant pasivaikščioti, dažniausiai, kai nėra netgi to kontakto akis į akį, kai jaučiasi jie tada paaugliai, tokie ramesni, saugesni, gali atsiverti. Kitas dalykas, jie visada žino, kad kelionė automobilyje yra na, trukmė kontroliuojama. 10 minučių truks 15, kitaip sakant, čia amžiams tas pokalbis nesitęs, kažkada jisai baigsis, tas irgi leidžia jiems labiau atsiverti, kai jie žino, kad bus sukontroliuota. Dar, pavyzdžiui, vienas toks naudingas patarimas tevam yra naktiniai pokalbiai. Aišku, mes būnam pavargę, bet naktimis paauglių vėlgi, vat, iš neuromokslo paėmus tą žinias, limbinė sistema, kuri atsakinga už emocijas, jinai yra didesniam aktyvume naktį, o tos smegenų dalys, kurios atsakingos už savikontrolę, už tokį loginį mąstymą, jos yra jau pavargę. Ir šiaip pas paauglį dar jos nėra įsivystę, vystysis ten iki 30 metų, bet jos yra ypatingai jau pavargę. Ir jie tada atsipalaiduoja, dažniau tada nusiema šiek tiek tą savikontrolę padidintą, ir jie tada irgi linkia naktimis, pavyzdžiui, kad dažnai nu, daugiau atsiverti, tai galima išnaudoti šitą momentą. Tai nu, tikrai ieškoti, man atrodo, kūrybiškai paieškoti tų momentų, nesitikint, kad savaime, kad tas ryšys vat, savaime vyks toksai sklandžiai.
O suintrigavo tie paaugliai, kuriems viskas tarsi labai labai ramiai vyksta. Ar gali būt, kad su tuo viskas ir gerai? Ar reiktų sunerimti? Vat, pavyzdžiui, žiūri savo paauglį, galvoju, bet jis nei ten per daug maištauna ir vis dar bendradarbiauna ir jisai dar ateina ir apsikabina ir dar sako, mama, kažkur ten nam kažką nuveikti ir aš galvoju, čia gal jau sunerimti reikia būtinai, nes pasirodo, nu, netokia turėtų būti paauglystės, turėtų atsiskirti. Ko tu čia dabar eini prie manęs?
Nu, tai aišku, čia galima pažiūrėti, gal jis atsiskirinėja vis tiek kitokiais būdais, ne taip aršiai, nes čia irgi reikia suprasti, kad jeigu yra saugus santykis nuo pat mažumės su vaiku, tai jie ir tikrai atsiskirinėja saugiai. Jie net ir konfliktuoja, nebijodami, kad tas santykis nutrūks, jie net ir konfliktuoja, stengdamiesi apsaugoti tą kitą žmogų, nenorėdami jo per daug įžeisti ar nesuprasdami, kad tas ryšys jiems yra brangus, svarbus. Tai kad jie taikiai atsiskirinėja taip ramiai, tai irgi gali rodyti ir jų tą saugumą, kad jiem ir nereikia maištauti ir nereikia čia kažkaip stumti nuo savęs per daug stipriai tų tėvų. Iš kitos pusės čia tikrai gali turėti įtakos ir temperamentas. Vaikai vieni yra tokie tikrai audringesni, kiti yra ramesni iš prigimties. Man atrodo, čia gal labiau pažiūrėti, ar jis turi savo domėjimosi sričių, ar jis turi savo tikslų, ar jis turi draugų, ar jis turi savo pomėgių. Ir jeigu visą tai turi, nu, tai turbūt viskas yra tvarkoje. Nu, kitaip tariant, pažiūrėti, vat, ar yra patenkinti jo tie poreikiai. Kad jis turi vat, savo autonomiją, savo pomėgių, savo kažkokių naujų patirčių, ar turi galimybę patirti, nes nebūtina visiems paaugliam važiuoti ten motociklais ar kažkokius rizikingus dalykus daryti. Kartais užtenka nueiti paslidinėti ant kalno ar tiesiog vėlai vakare, kai tamsu pasivaikščioti. Kitiems ir tokių potyrių pilnai užtenka, ar atrakcionų parko, kažkokio baseino, ar ne visiems reikia ten būtinai rizikuoti stipriai. Tai vat svarbiausia turbūt pažiūrėti, kiek jo tie poreikiai yra patenkinami, tai vat tas priklausimo poreikis, ne tik su tėvais, bet ir su draugais, su bendramžiais, tie nauji potyriai, saugumas, autonomija, nes jeigu jūs patys atsižvelgiate jo autonomijos poreikį namuose, tai jam nėra ir ko kovoti už tą poreikį, jeigu jūs klausiat nuomonės, jeigu jūs paliekat erdvę jam pabūti vienam, kai jis to nori, nes nelendat per daug ar ne, tai jam tada nėra ir ko ten maištauti.
Vien žodžiu, nėra ko sunerimti. Kartais rami paauglys irgi turi savo vietą ir gali taip irgi būti.
Taip, svarbiausia, kad nu paauglys jisai vis tiek savo tą tapatumą ieškotų jo tais, kad ir ramiais būdais.
Kviečiu visus į trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į eterį. Grįžtame į eterį su laida Tėvystė praktiškai ir šiandien pas mus svečiuose yra psichologė Ieva Šuipė. Ir kalbamės apie paauglius, bandom paneigti tam tikrus mitus ir vienas iš mitų, kurį jūs įvardinote pačioje pradžioje, kuris taip gana šiurpokai nuskambėjo, tai yra apie tai, kad savižala paauglių tarpe arba kažkoks savo emocijų įsivardinimas būtų tarsi mados reikalas. Ir kad tai yra visas toks tarsi išpūstas socialinės medijos burbulas, aš taip suprantu, vienas iš tokių mitų.
Taip, tai tikrai svarbu šitą paneigti, nes aišku, yra taip, kad paauglystės metu paaugliai tikrai išgyvena tas emocijas stipresnes, ar ne, ten vat, ir tikrai tos emocijos labai gali varijuoti, ta nuotaika keistis gali per dieną, net ir keletą kartų. Mus kartais tikrai išgąsdina, nes, pavyzdžiui, paaugliai linkia irgi taip perkelti savo jausmus mums, kai jie ten išpila, kokie bejėgi jaučiasi, kaip viskas blogai, o po to mes liekam su tuo jausmu, su nerimu, su bejėgyste, o jam vat, po valandos, po dviejų palengvėja. Tai iš tikrųjų tai yra tokia sveika emocijų reguliacija, čia taip toksai intarpas, bet nu, tikrai kartais ir pačius paauglius išgąsdina, kad tų emocijų tiek daug, taip stipru, tokio pasimetimo daug apie save. Ir jie tada ką daro? Jie tikrai ieško dažnai internete tų atsakymų arba bendramžių tarpe. Ir tikrai jie randa tenai, pavyzdžiui, simptomai vardina kažkokį, kad pavyzdžiui, aš neturiu nuotaikos ir varanda, kad tai yra depresijos vienas iš simptomų ir savo jau gali diagnozuoti. Arba, pavyzdžiui, koks nors nesukaupimas dėmesio, gal čia yra tas ADHD ar ne, ir irgi savo diagnozuoja. Tai vienas dalykas, jie tikrai ieško domisi, bet ir tada gali jie savo diagnozuoti, ypatingai dėl to, kad, man atrodo, šiais laikais ir paaugliai jau ta stigma nebėra tokia, kad eiti pas psichologą yra kažkaip labai blogai, kad tu esi ligonis, jeigu ten eini. Jie tikrai kalbas, jie atvirai pasisako vieni kitiem, kad vat aš vaikštau pas psichologą, arba man yra diagnozuota, arba geriu vaistus. Ir tada gali būt, kad jie vat išgirda kažkokius simptomus savo draugo, savo irgi priskiria ir tada, bet vat tai labai svarbu suprasti, kad čia yra ne mada, o čia yra paauglio bandymas susigaudyti, kas su manim darosi. Man, pavyzdžiui, yra sunku ir aš ieškau atsakymo. Ir tikrai tada nereikia numoti ranką, kai jie pasako, ar ne savo šitą savo, kad save diagnozavo, arba va, tikrai nenuvertinti, sakyti, ai, jūs čia visi paaugliai dabar prisigalvojat. Tikrai man atrodo svarbu klausti, kodėl tu taip manai, kodėl tu galvoji, kad tau va, ta depresija, papasakok daugiau, pažiūrėti, nu gal tikrai daugiau tų simptomų atitinka, ar ne, ir jeigu matom, jeigu paauglys pradeda kalbėti apie tokius tikrai sunkius išgyvenimus, kad dažnai tos nuotaikos nėra, kad ir dar matom, kad jo ten ir savivertė yra labai tokia sumažėjusi, nukritusi ir motivacijos tikrai nėra, ir energijos galbūt stygius, galbūt miegas, maistas pasikeitė, arba ten randam daugiau, tai gal tikrai gali būti ir gal reikia tikrai pasikonsultuoti su specialistu, nenumoti ranką. Iš kitos pusės, nu, jeigu jaučiam, kad vis tik tai paauglys nu, padidina ir nesustiprina kažkokius savo jausmus ir tiesiog ieškos, bando suprasti, tai tikrai vis tiek, bet kuriuo atveju, tai tas reikalauja pokalbio, tas reikalauja supratimo. Jam svarbu, kad suaugęs jį išgirstų ir padėtų pačiam susigaudyti, kas yra normalu, o kas jau nebe labai normalu.
Aš pagalvoju apie tą suaugusį iš to istorijoje, tai yra apie mus tėvus. Tam, kad tarsi prisiminčiau kiekvienoje interakcijos savo paaugliu, kad aha, čia vyksta jausmų koreguliacija, čia jisai taip saugiai perleido man, dabar aš jaučiuosi bejėgiau, kuriu planus, kaip čia jam padėtų, jisai ten visas patenkintas, yra gyvenimas labai geras ir nieko ten jam nereikia padėti. Kiek daug reikia viduje kažkokio lietumo, kiekvieną kartą prieš einant į situaciją tarsi truputėlį taip būti situacijoje, bet ir atsitraukus ir prisimintosius dalykus, juos tarsi pasikartoti, suvokti. O kai mes ten visi ten bėgiojam, lakstom, čia multitaskinam ir visą kitą, kaip nepakliūti pačiam kaip tam paaugliui tą tokį jausmų verpetą ir ten paskęsti.
Ir man atrodo, čia visiškai normalu, jeigu ir pakliūna. Man irgi būna, taip žinot, aš čia teoriškai dėstau dabar labai gražiai, bet būna, kad mano paauglys pasako kažką tokio stipraus ir aš tikrai irgi sureaguoju ne taip, kaip reikėtų sureaguoti tai teisingai. Bet visada mes, žinot, mes visi žmonės, mes klystam ir net jeigu jaučiam, kad čia sureagavom per stipriai, tikrai nusvarbu pagauti save ir jau tada nurimus, supratus, kas čia su manim įvyko, nueiti pas tą paauglį ir pasikalbėti, kad, žinai, nu, aš pasikarščiavau arba aš čia per greitai, žodžiu, išvadą padariau, tikrai suklydau, atsiprašau ir pabandom iš naujo, papasakok daugiau, kas nutiko, net, nu, net ir paprasta, pažiūrėjau, situacija tokia tipinė paaugliai, dažnai, vat, negerbė tėvų atsikalbėti. Ar ne? Ir mes labai, nu, tikrai linkę priimti asmeniškai, ką tu ten, mama, nieko neišmanai, geriau tu patiliek, ar ne, neaiškink man ir taip toliau. Tai čia labai svarbu suprasti, kad čia gali įsijungti keli dalykai, kas išjungia mūsų, kaip sakant, tą mentalizaciją, nu, arba gebėjimą įsijausti kito vidinį pasaulį. Jeigu, pavyzdžiui, mes tą traktuojam kaip tokį manęs negerbimą, po tuo galiu įsijungti daug baimių, jis manęs negerbė, aš bloga mama, aš negerai išauklėjau, aš išlepinau. O dar jeigu prie to prisideda kokios nors mūsų vaikystės žaizdos, man, pavyzdžiui, jeigu nebuvo galima negerbti savo tėvų ir už tai gaudau kažkokių bausmių, tai ten daug mumise įvyksta ir tikrai tos emocijos yra aukštai ir tada mes tikrai nebegalim matyti to savo paauglio vidinio pasaulio, tada pradedam žiūrėti jį kaip į priešą, įsijungia vėl tos apatinės smegenis, kur ar ne, arba užpulk tu, arba tave užpuls. Ir tada mes tikrai puolam ir galim pasakyti kažką tikrai grubaus, nemalonaus ir tikrai neteisingai pasielgti. Bet tada, kai nurimstam, mes tą galim atitaisyti ir pasakyti, kad, žinai, aš pasikarščiavau, pakalbam iš naujo, aš pasielgiau neteisingai. Bet aišku, čia šitoje vietoje, na, to sąmoningumo tikrai prideda ir tos, man atrodo, nusiraminimo prideda tas, kad kai tu žinai, kas, kaip paaugliam yra normalu elgtis, ar ne, ir kad tai yra įprasta, ir kad aš galiu to nepriimti asmeniškai, ir šalia suprasti dar ir save, kas mane trigerina, kur yra mano tie jautrus mygtukai, ir kad čia tiesiog, nu, ne apie jį, o apie mane, kad jis paspaudė kažkokį mano jautrų mygtuką, tai to sąmoningumas tikrai dažnai padeda nesureaguoti kažkaip tada taip stipriai.
To ar palinkėkime vieni kitiems sąmoningumo, kažkokio lietumo, galiausiai žinojimo, kad tai, kas vyksta, yra tam tikra prasme raidos užprogramuota, kad tai yra tik etapas, kad jisai praeis, atjauto savo jame, taip pat norisi palinkėti. Ačiū Jums, Ieva, už pokalbį. Ačiū klausytojams, kad klausėtės. Žinių radijos svetainėje negalite rasti laidos įrašą ar perklausyti tiek kartų, kiek norite. Sakau Jums iki kitos savaitės. Iki.
Ačiū. Iki.